habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee ka imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington.
waa habeen talaada ah bisha august waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin baabihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aan idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar lala beegsaday maanta oo hoteelka s y l ee magaalada muqdisho.
aniga waxbayna gaarin, waa aad baan u shaqeeyey intii aan markaan ogaaday inaana waxba qabiyin. Wariyaasha waan ururinay, meel ammaana baanu markaa ka bixinay oo baabuur baa maragta ciidamadu leeyihiin baan ku qaadnay. Cusbitaal baan badankooda hal cusbitaal baan wada geynay. Kulligood waxaan xaqiijinaya cid ka dhimatayna ma jiro. Cidaan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki.
ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga iyo hay-ado kale oo wada shaqeynaya oo soo badbaadiyey kumanaan tahriibayaal ah oo badankooda ay ahaayeen Soomaali iyo Eritrean.
Aylanada iyo waxay ku soo degeen iyo sardeynka waa laba gobol oo goonidooda u go'an. Qoraalladaan helayna Soomaali waa ku jirtaa, Eritrean waa ku jira, dadkuna nooc kastu isugu jira, Afrikaan, Aasiya. Waxa weeye labadii maalmood ugu dambeysay 6,500 oo qof inay soo galeen. Qaar hadda dhimashadana waxay ku sheegayaan hadda kuwii ugu dambeeyey inay 45 qof.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootay, in ka badan 30 kalena way ku dhaawacmeen qaraax xoogan oo maanta lala beegsaday hotelka s y l ee magaalada Muqdisho oo kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada Soomaaliya. qaraxa ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay derbiga hoteelka. agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ah ee amiin ee magaalada Muqdisho, Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam, ayaa u xaqiijiyey v o a da in ay qaadeen 22 qof oo ku dhintay qaraxa, oo 6 ka mid ah ay ahaayeen haween iyo 30 qof oo kale oo dhaawac ah. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa la geeyey cusbitaalada Madiina iyo Dar al-Shifa. shirar kala duwan ayaa ka socday hoteelka markii weerarkaasi lala beegsaday, waxaana ku sugnaa mas-uuliyiin xukuumadda iyo baarlamaanka ka tirsan oo qaarkood dhaawacyo fudud ay soo gaareen. waxaa dadkaasi ka mid ah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi, wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa oo xilliga qaraxa ku sugnaa hoteelka.
qaramada midoobay ayaa maanta waxay kor u qaaday qiimeyntii ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii dalkaasi Yemen 18 bilood ee ugu dambeeyey, taasoo haatan ay gaarsiisay ilaa 10,000 oo qof, halka dagaalada Yemen ay barakiciyeen malaayiin kaleeto, kuwaasi oo u baahan gargaar bini-aadminimo. xiriiryaha gargaarka bini-aadminimo ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay wariyaasha inay dhici karto in tiradu intaasi ay kasii badato. ka hor tiradan cusub oo maanta ay soo saareen qaramada midoobay ayaa waxaa hore ay u sheegeen in tirada dadka ku dhintay dagaalka Yemen ay gaarayaan ilaa 6,000 oo qof. dagaaladaasi dalka Yemen ayaa waxaa ku lug leh kooxaha xuutiinta oo taageero ka helaya dalkaasi Iiraan iyo xukuumadda dalkaasi Yemen oo uu hogaamiyo madaxweyne Cabdurabi Mansuur Al-Hadi. sidoo kaleeto waxaa dagaalka dalkaasi Yemen door weyn ku leh isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo oo gacan siinaya xukuumadda Yemen, kuwaasi uu weeraro xagga cirka ah ku haya kooxaha mucaaradka.
madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa cambaariyey howlgalka militari ee Turkiga uu ka wado dalka Siriya, isagoo sheegay in laba faragelin oo iska soo horjeeda oo dalkaasi lagu sameeyo ay sii hurinayaan dagaalka waddankaasi ka socda. Hollande ayaa waxa uu sidoo kale maanta adkeeyey muhiimadda baahida degdega ah ee loo qabo in la hakiyo dagaalka Siriya, islamarkaana dib loogu laabto wadaxaajoodka. hadalkiisa ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha Gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter uu ugu baaqay Turkiga inay diiradda saaraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish oo aysan la dagaalamin Kurdishka xulafada la ah Mareykanka, kuwaas oo sidoo kale kooxda Daacish kula dagaalamaya gudaha waddanka Siiriya. Dowladda Turkiga ayaa Kurdishka Siiriya ku eedeysay inay taageeraan oo ay xiriir la leeyihiin kooxda Kurdishka Turkiga ee BKK oo weerar dhowr ah ka fulisa gudaha dalkaasi.
Afartan howlgallo samata bixineed oo xiriirsan ayaa Isniintii waxaa lagu fuliyay xeebta waqooyi ee dalkaasi Liibiya. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay-ado kaleeto oo ay wada shaqeeyaan ayaa waxay sheegeen in howlgalladaasi ay ku soo badbaadiyeen kumanaan qof oo taariibayaal ah oo isugu jiray Soomaali iyo Eritrean. Dadaalladaasi ayaa waxaa lagu duubay muuqaalo video oo muujinaya qaar ka mid ah dadka taariibaya oo ka soo boodaya doonyo nooca kalluumeysiga ah oo ku daadanaya badda si ay ugu dabaashaan oo ay u gaaraan markabka kooxaha gurmadka ah ee halkaasi ku sugnaa. Sidoo kale tan waxaa jiray dad watay caruur yaryar oo la saaraya markabkaasi gurmadka ahaa. Kooxda howlgalladaasi gurmadka ay ka fulinaysa halkaasi ayaa waxay isugu jiraan ilaalada xeebaha Talyaaniga, dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn, iyo hay-adaha ilaaliya xuduudaha waddamada ku jira midowga Yurub. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay sheegtay in dadkaasi taariibaya ay saarayeen 20 doonyood oo macmal ah oo ay kaga soo gudbeen badweynta Mediterraneanka.
Warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada qaybihii kale idaacaddeenna. Sida aad warkaba ku maqleyseen, ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay, 30 ka badanna way ku dhaawacmeen weeraro loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo maanta ka dhacay hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa waxaa dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen wasiiro, xildhibaano iyo wariyaal hoteelka ku sugnaa. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka taleefoonka ee Muqdisho kula xiriiray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Kolley, sidaad maqasheen, maanta kooxaha argagixisada ayaa baabuur qarax ku raran yahay ku weeraray runtii laami dadku aada u isticmaalo oo madaxtooyada horteeda iyo hoteel u dhowaa SYL oo ayay qarax weyn ku qarxiyeen. Marka dad badan oo laamiga marayay oo haween iyo caruur iyo qof walba leh ayaa ciidan runtii isku dayayay inay joojiyaan baabuurka qaraxa wada ayaa ku dhintay. Dad badan oo kalena way ku dhaawacmeen.
Marka tirada dhimashada ilaa hadda ururiseen iyo dhaawac imisee maraysa?
Runtii anigu personally waxaan ku jiray hoteelka, waxaa ka socday shir ay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro iyo shir kale oo wasaaradda warfaafinta iyo ay watay oo dad shacaba oo aqoon-yahano ah oo ururada bulshada ah iyo hay-adaha amniga ay isku warsanayeen oo maragtay caqabadaha jira iyo waxqabadka ciidanka iyo waxyaalaha shacabku uu jecel yahay ay ka tirsanayaan ayaa ka socday. Marka waxaan markiiba horka galay, aniga waxba ima gaarin, laakiin markiiba waxaan horka galay gurmadka iyo inaan wariyayaashii iyo xildhibaanadii oo dadkii hoteelka joogay badankoodu waxa gaaray dhaawac fudud oo muraayadaha hoteelka ee soo jajabay la xiriira ayaan aad ugu mashquulay. Marka hadda dhowr baan kasoo noqday, marka ma sheegi karo hadda tirada dadka ee wax noqotay, laakiin waxaa lay xaqiijiyay dad badan oo laamiga isticmaaliyay, kuwo agagaarkiisa ku ganacsanayay
waa garta. Laakiin waxaa loo sheegayaa dhaawaca hoteelka ka dhacay inay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro. Adiga aad ka mid tahay oo wasiirka wasiir dowlaha oo la hadalnay isaga laftirkiisa dhaawac yar fudud inuu soo gaaro noo sheega gaashaandhigga, bal tirada xildhibaanada iyo wasiirada iyo wariyaasha meesha wax ku noqday?
Runtii sidaan kuu sheegay, labaduba waa ikhuseeyeen oo shirka wasiirada iyo xildhibaanadu ku jireen anaa ka mid ahaa. Dhinaca kalena wasaaraddayda iyo wariyaasha wasaaraddayda ayaa shaqo ka waday. Marka labada shirba waxaan ku ahaa involved baan ku ahaa. Wasiirada meesha joogay waxaa joogay anigaa joogay, wasiirka dekedaha qarax ayaa joogay, wasiir dowlaha gaashaandhigga ayaan xasuustaa, iyo xildhibaano badan oo ilaa 12. Marka badankooda sariirada muraayadaha ayaa gaargaaray, laakiin ma arkin qof dhaawac culus ah. Sidaas oo kale wariyayaasha waa waxbaan ka qaaday, waxbaan uga gurmaday, waxay u badnaayeen sariiradaas muraayadaha ayay u badnaayeen.
Wararka soo baxaya waxay sheegayaan in gaarigan isqarxiyay uu ka mid ahaa 3 gaari oo magaalada maalmahan ciidamada amaanku ay ka raadinayeen, oo 2 ka mid ah la qabtay, midkana uu maaragtay saaki uu soo muuqday oo ciidamadu arinayeen markuu qarxay.
Run weeye, maalmahan oo dhan waxa ciidanka nabadsugidda iyo ciidamada amnigu ay hayeen xoogaa inay kooxaha argagixisada ah baabuur qarxiyeen wada magaalada soo geliyeen. Annaga laftigeeda wasiirra ahaan meelaha qaarkood waa nala ogeysiiyey inaan taxadir ka badino. Waad ogtaha mid ka mid ah xalay baa la qabtay. Dab aan kana ugu yaraan 500 oo tallaabo mitir in ka badan ayaa xabad lala dhacayay oo uu isaguna xoog u socday si uu meel dad badan joogo, dad masaakiina ay marayaan, qaraxo dhibka ugu badan sidu u geysta. Marka kooxaha nabadiidka, kooxaha nololdiidka, kooxaha arxaka daran, haddee qof kasta oo Soomaali ayay jiraayi nolosha iyo bini-aadamnimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo kasoo horjeedaan. Marka xogta waa la helay, laakiin dee laguma guuleysan kan in la qarto, waa lagu daba jiray. Iyaguna markaa waxay go'aansadeen hadde inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan, waana geysteen runtii. Oo dad badan oo marata shacabah oo Soomaaliyeed waxba galabsan ayay ku waxyeeleeyeen. Marka intaasaan ka ogahay.
Marka ugu dambeyntii, wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo wariyaashii hoteelkeedii kula sugnaa qaraxa uu saameeyey, waxaad xaqiijinaysaa in aanay maaragtay dhaawacyo culus qabin oo dhammaantood ay badqabaan?
Ha, barki aniga waxba ima gaarin. Waa aad baan u shaqeeyey intii aan markaan ogaaday inaan waxba qabin. Wariyaasha waan ururinay, meel ammaana baanu markaa ka bixinay oo maragta ciidamadu iyagoo gacanta siinaya qalabka sidaa baabuur baa maragta ciidamadu leeyihiin baan ku qaadnay cusbitaal. Baan badankooda hal cusbitaal baan wada geynay, inkasta oo dhowr qof oo kale iyaguna cusbitaalo kale tegey ama guryahoodii tegey ay jireen. Marka kulligood waxaan xaqiijinayaa cid ka dhimatayna ma jiro, cid aan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray magaalada Muqdisho dhigistaal waxay sheegayaan in tirada dhimashadu ay haatan kor u kacday, sidoo kalena la xaqiijinayo in tirada dadka dhaawacay ay kor u dhaaftay 35. Wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdule ayaa wararkaasi nooga soo diray Muqdisho.
Xaaladda hadda waxaad moodaa in weli ay la tacaalayaan xaaladda dadka dhaawacyada qabay iyo dadkii meesha ku dhintay, iyo guud ahaan amniga meesha weli waxaa gacanta ku haya hay-adaha ammaanka, waxaana goobta wax ka dhacay ay tahay meel ay ka jirto feejignaan iyo argagax. Waxaa hadda wararkay soo sarayay sheegayaan in dhimashadu ay in ka badan 22-ka ay saraakiisha caafimaadka markii hore noo xaqiijiyeen ay ka korortay oo ku dhawaad 25 qof hadda dhimashadu dhaaftay. Waxaa sidoo kale wararka la xiriira dadka dhaawacyada qabay la geeyay isbitaalada magaalada ay hadda ku dhow yihiin in ka badan 40 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo badankood la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale dhaawacyada la dhigay isbitaalo yaryar oo ku yaal magaalada iyo isbitaal lagu magacaabo Daru Shifa oo ka mid isbitaalada magaalada ku yaal oo tiro dhaawacyaha la jiifiyey. Waxa dhaawacyada dadka qaba ay u badan yihiin dad mas-uuliyiin dowladeed ah oo ku sugnaa hotelka FYL oo ay ka socdeen barnaamijyo ama kulamo dooda halka ay ka socdeen oo ka mid ahaa kulan doodeed oo looga hadlayo amniga. Sida wararka iyo dadka mas-uuliyiinta aan la hadalnay ee qaarkood fiyooda la hadlay ay xaqiijinayaan waxay ahaayeen wasiiro, xildhibaano, dad siyaasiin ah iyo wariyaal halkaas hawshaqa u tagay oo waxa meesha ka socday jabinaya ama duubay wararka la xiriira oo dhaawacay soo gaareen. Dadka dhaawacma waxaa ka mid ahaa dabcan wasiiro ka tirsan dowladda oo dhaawacyo kale dhaawacyay ka soo gaareen, gaar ahaan burburka miraayado iyo gudaha hotelka goobta ay ku sugnaayeen. Hadda wax yar sharaxna halkay wax ka dhaceen ama aan dadka u sawirno waa wadada hormarta albaabka madaxtooyada kaabigana ku haysa ama labada dhinac ay si kala saaran yihiin albaabka madaxtooyada iyo hotelkan qaraxa darbigiisa ku dhacay ee lagu magacaabo hotelka XYL oo istaraatiijiyad ahaan albaabka madaxtooyada ku beegan gaarigan oo dhinac sayidka ka yimid ama dhinac dalcad ah oo halkan albaabkaafteeda ay markii dambe ku qarxay dirbiisa dhacay. saraakiisha amniga waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay ka warhayeen gaarigan kahor intuusan qarxin. waxay sheegeen in fasaaska ku suran ciidamada ilaalada ee ku sugnaa meelku dawishadka sayidka gaariga lugaha xabada ay kaga yaaleen oo xawuuri ama xawaari ku socday ay wax badan ay iska dhimeen marka loo eego xabadaha lagu dhiftay iyo lugaha laga baydariyey oo taayarka gaariga ay soo gaaray kahor intuusan qarxin. taliyaha booliska gobolka Banaadir wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee afka dowladda Soona in ay gaaruhu ciidamada amniga ka warhayay rasaas ay fureenna uu ay sababtay in sida uu sheegay ay wax badan isbedelaan ama amn gaarigu uusan sidii u rabuusan meesha uusan ku jirin oo hay-adaha ammaanku ay daba joogeen. waxaa jirtay saytimaan amniga la xariirta marka laga hadlayo waxa meesha ka dhacay, laakiin dadka dhintay 22 qof ay saraakiisha caafimaadka xaqiijiyeen dad duurjoogayaal ah lix kamid a haween bay ahaayeen, waxaana 15 qof oo kamida goobta yeelleen waxay u banaayeen ilaalo ciidamada mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnaad ilaalinaysay.
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maraakiib ay leeyihiin ciidamada badda ee talyaaniga iyo ururo aan dowli ahayn ayaa isniintii shalay soo badbaadiyey kumanaan muhaajiriin ah oo doonyo ay saarnaayeen xeebaha u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga. kooxdan gurmadka ah ayaa ka jawaabayay qeeladhaan kaga timid qaar ka mid ah doonyaha. howlgalka dadka lagu soo badbaadiyaha ayaa ka dhacay 13 mayl meel waqooyiga ka xigta magaalada xeebta ah ee Sabrata ee dalka Liibiya. dadka lasoo badbaadiya ayaa gaaraya 3,000 oo qof oo ku safrayay 20 doonyo oo yaryar. wariyeena v o a da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa dadkaasi la badbaadiyey maanta iyo shalayba ka wareystay Shukri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee ka soo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. waxaana ugu horeyn uu weydiiyey haddii dowladda dalkaasi ay si rasmi ah uga hadashay arrintan.
waa laga hadlayaa boowe, welina waa laga hadlayaa oldo Talyaaniga uu markaanayto uu ku jiro marxalad adag oo taremootooyinka dhulgariirada soo wajahay. maantay duugtii ay tahay oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo lagu maqan yahay 300 qof oo Talyaaniga ahayd oo dhimatay duugtoodii ay maanta tahay oo tacsi qaran lagu jiro. haddana waa laga hadlayaa barke waxa weeyaan dad fara badan oo aan aqligaaga geli karin baa yimid oo maaragtay 2 maalmood oo ugu dambeysay Talyaaniga. marka emergency-ga waxyaabaha ah bay ka mid tahay arintan maaragtay.
waa garta xaggee marka laga soo badbaadiyey dadkan faraha badan tiradooda se laaya hadda si rasmi ama looga hadlay?
waa laga hadlayaa, laakiin waxa weeye qaar hadda waxay say u badan yihiin, waxay kasoo galeen roota la yidhaahdo balkaanikada ay kasoo galeen. waxay soo galeen 2 gobol oo Sishiiliya iyo Sardeeniya oo ayaguna ay islandna aho oo island camal u samaysan. dadkuna wuxuu u kala badan yahay nooc kastuu isugu jiraa, afrikaan, aasiya buu isugu jiraa, aasiyaatiga aada ugu badan. waxaa ka buuxa maaragtay dad oo sambiya, dad ghana oo afrikaana, nigeria oo afrikaana, sudan, syria, bangladesh. maantadan waxaa yimid maaragtay 400 hal markaba 300 qof oo bangladesha waday. intaas iyo buu isugu jiraa iyo dad kale oo sii fara badan, ma garan
waa yahay. dadkii marka shalay la badbaadiyey tiradooda lagu sheegay 3,000 kasoo gudbay xuduudda Talyaaniga markii ay ilaa 13 mayl gudaha usoo galeen badda Mediterranean-ka la badbaadiyey, waxaa la leeyahay waxaa ku jira Soomaali iyo Eritrean badan. arrimahaas waxaad kala socota ma jiraan?
wallaahi hadda sheeko oo aan war aan xoogaa raadiyey oo waxa horta markii dadku soo degaan saad u ogtahayba Talyaaniga haddaad maabka ka fiirisid Sishiiliya iyo islandnada iyo waxay ku soo degeen iyo Sardeenka, waana islandna weeyo magaalooyin 2 gobol oo goonidooda u go-an. marka markay soo degaan kaamamkaasaa la geeya, halkaasa lagu xareeyaa. marka toos uma aad ogaan kartid, laakiin qoraalada aan helayno Soomaali waa ku jirtaa, Eritrean waa ku jira, laakiin hadda markaan waa laga badan yahay sida ay sheegayaanna waaweey labadii maalmood ugu dambeysay 6,500 oo qof inay soo galeen. Qaar hadda dhimashadana waxay ku sheegayaan hadda kuwii ugu dambeeyey inay 45 qof inta lasoo xaqiijiyey, laakiin inay ka badan tahay baa suurtagala. Daqiiqadna isbedelka siyada dhimashada iyo kuwa kale tirakoobkoodu isbedel baa ku imaanahay.
waa gartay dabcan sidaa sheegtayba talyaaniga shacabkiisa iyo madaxdiisuba waxay aad ugu mashquulsan yihiin khasaarihii ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaas. Laakiin haddana marka la eego talyaaniga oo inta badan dadkan ay kasoo qulqulayaan tan iyo 2012 markii talada laga tuuray hogaamiyihii dalkaas Mucammar al-Qadaafi, siday u aragtaa dowladda talyaaniga arrimahan soo kordhaya?
aad iyo aad bay dowladda talyaanigu ay u aragtaa culaysna u saaraysa, culays dhaqaale iyo culays siyaasadeedba talyaanigu uu saaray, maadaama qolyahan dimokraatiga oo bidixda ah oo maaragtay prime ministerka Renzi iyo madaxweynaha Mattarella talyaaniguba ay kasoo jeedaanba ay dad solidaritiga aaminsan ay yihiin. Ayagu lacag badan iyo xoog badan iyo eforti badan bay geliyeen siday soo galootiga u badbaadin lahaa ama siyaasadda reer Yurub oo dhan ay wax uga bedeli lahaayeen. laakiin saad u ogtahay hadda culays badan baa kasoo kordhay dhinaca reer Yurub oo diidan in maaragtay xataa ay la sheergareeyaan oo la qaybsadaan qaxootiga. laakiin hadda sida cusubtaa ula socotidba jarmalka waxay ku dhawaaqeen shirkii hadda ugu dambeeyey oo Vinti Otene meel island aho Roma anka iyo Naibal u dhexeeya lagu qabtay oo ay yimaadeen maaragtay Merkel iyo Orlan iyo ay yimaadeen waxay Merkel jarmalku ballan qaadeen in September wixii ka bilaaba ay ayagu qaxootiga talyaaniga soo gala ay qaar qaadanahayaan oo la wareegaya. taas marka waxay ku noqonaysaa braysher wadamada kale haddii Germany oo wadanka ugu weyn reer Yurub uu yahay ay taas go-aankaas qaataan, kuwa kalena culays weyn baa soo wajahaya. marka waxaan rajaynaynaa bisha September wixii ka bilowday inay wixii kala wada qaybsigii qaxootiga talyaaniga soo gala. laakiin talyaaniga by who and crew qof kasta inay waxaa ka go-an ay badbaadiyaan qof walbana ay qaabilaan.
dadka marka la geeyo xarumaha inta badan la geeyo marka lasoo badbaadiyo waxaa dhacda inay dadku kasii gudbaan talyaaniga oo waxay u arkaan talyaaniga in nolosha ay doonayaan aanay ka heli karin. marka arintaas laftirkeeda soo dhibaato kumaa dadka muhaajiriinta ah marka ay talyaaniga gaaraan haddana doonaya inay dalal kale uga sii gudbaan?
waa run, laakiin taas waxay ku xiran tahay doorashada Soomaalida. Soomaalidu runtii waa dad aan iska naqaano, ree guura baan iska nahay, marka mar walba meeshay tagaanba meel kale uga sii socdaan. talyaanigu cillada uu leeyahay waa jiraan, oo welfarekiisa waagii hore sidii uu wadamadan kale u ahaa ama opportunity-ga laga helo wadamada tan kareetoole uu ka yaraa. taas run waaye dhinaca shaqada iyo magaciisa. laakiin dhinaca soo dhaweynta hadda markan waa wadanka koowaad oo dadka soo dhaweeya sharcina way siiyaan. dadkana dadkooda waa u keenaan oo wax faamiligooda ilaa xataa hooyada talyaan wadamada reer Yurub waa yartahay qof xataa hooyadiis loo keenay. talyaan waa hooyada iyo odagaagi iyo xaaskaagi iyo faamiligaaga way kuu keenayaan, sharcina way ku siinayaan.
taasi waxaa ahayd Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee kasoo baxa magaalada Rome uu warameysay wariyaha V O A da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idilanaya halkaad uu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. shirkii dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Nairobi ee Afrika iyo Jabaan ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli. ka maqnaashaha madaxweyne Magufuli ee shirkaasi ayaa shaki weyn abuuray, iyadoo ay warbaahinta dalkaasi Kenyana ay hadal hayso xiriirka labada dal. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa waxay sheegtay inaanu jirin madmaduu soo dhex galay xiriirka dalalkaasi. wariyaheena Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixintan ku eegay arrintaas.
ilaa intii lasoo gebagabeeyey shirkii TICAD ee Japan iyo wadamada Afrika ee dhowrka cisho ka socday magaalada Nairobi, waxaa soo kordhaya warar muujinaya ka maqnaanshaha madaxweynaha dhowaan wadankaasi Tanzania loo doortay Magufuli, oo isagu aan shirkaasi soo xaadirin, saameynteeda leeg ayay ku yeelanaysaa xiriirka wadanka Kenya oo marti geliyay shirkaasi iyo dalka Tanzania oo ay daris yihiin. ra'iiska ka soo baxa dalka Kenya ayaa si gaar ah arrintaasi uga hadlay, inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Amina Maxamed ay ku tilmaantay arrintaasi inaanay ahayn wax culus oo markaasi Kenya ay ka walwalayso. مكافولي إلى يمضها الصناعة أو مدحويلها هامس وبوغن ودك كينيا هصي شيء وهاو صادري وفد لحاله أو طلقة قيبه سكال دوانك صعد قارحان وزاردها سيدا قاركا وطابن ايوه هشيسكا وحيابها لقو قاري تكاد ايوه الرماه قاركا ايه كان حيا جبانيا افريكا وتنزانيا قعان وينا كليا دهي وزيركا الرماه دبدي كينيا امينة محمد وحاكواي شاكتي ان حريركا او نحيا يدلكا سي تنزانيا ايا كينيا ويهاي بذادو وناكسن اسلاماركانا ay ka wada shaqeeyaan arrimaha dhinaca nabadgelyada iskaashiga iyo furfurnaanta qaarada Afrika laba daraale wadamada ku boobay Afrikada bari ee East Africa la yiraahdo oo haatan tiradoodu ay sii kordheyso muddadii shirkaasi uu socday madaxweynayaasha ka qayb galay ayaa waxa ku jira madaxweynaha dalkaasi Uganda oo isagu wali joogay ilaa iyo maalintii shalay dalka Kenya kana qayb galay kulamo gaar ah oo hoggaamiyasha Afrika qaar ka mid ah ay ka hadlayeen arrimaha xisaab celinta iyo waxyaabaha muujinaya qaabka loola dagaalamo musuqmaasuqa oo Afrika ragaadiyay waxaana la soo qaaday sababta madaxweyne Magufuli uu uga maqan yahay kulankaasi balse wasaaradda arrimaha dibadda warka ay soo saartay ayaa muujinaya in aanay jirin culays weyn mana aha dadka ka maqan oo kaliya Magufuli ee waxay tiri Aamina Maxamed waxa jira madax badan oo iyagu aan imaanin balse soo dirsaday dad iyagu markaasi matalaya kulanka lixaad ee tikaad ayaa waxa uu noqday midkii ugu horeeyay qaarada Afrika lagu qabto isla markaana Japan ay ugu talagashay mashaariic aad u fara badan oo iskaashiga Japan iyo Afrika ka mid ah magaalada Mombasa oo ay ku taalo dekedda ugu weyn ee dalka Kenya isla markaana wadamo badan oo Afrikaani ay ka faa'iideystaan ayaa noqotay meelaha ugu badan ee dhaqaalaha wadanka Japan sida uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay ka faa'iideysanayaan iyadoo ka soo bilaabanayo koridoorka ama wadada baayac mushtari ee dhanka waqooyi ilaa iyo bariga wadanka Kenya ee Lamu ilaa iyo Siyalo una sii gudbi doonta wadamada xarumahoodu ay yihiin Addis Ababa iyo Juba ee koonfurta Suudaan kaasi oo heshiis arrimahaasi ku saabsanna markii la gaarayay heshiiskaasi uu barbar socday madaxweynihii isaga ka horeeyay Magufuli ee la oran jiray Jakaya Kikwet ayaa waxa uu caan ku ahaa booqashooyinka shirarka caalamiga halka Magufuli uu aad u koobay safarada dibadda isla markaana uu tilmaamo inta badan wasiirada baxaya dibadaha inaan loo baahnayn kharashada ku baxaya si loo baajiyana ay dalka Tanzania u matalaan safaaradaha iyo ergooyinka dibadda taasi oo wax weyn ku kordhinaysa dhaqaalaha waddanka safarkii ugu horeeyay ee Magufuli uu dibadda u baxo waxay ahayd bishii Abril sanad guuradii 2020aad ee ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay dalkaasi Rwanda sanadkii 1984kii Yasiin Ciise Wareere VOA Nairobi
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wareere oo warbixintaas nooga soo diray magaalada Nairobi dhegeystayaal markana waxaanu jaleecaynaa dhinacii heesaha waxaad ku soo maqan codka macaan ee fanaanada Hamda Queen iyo his car lover
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toosa adugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan gudagelaynaa qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban, muuraha mareyka iyo ciyaaraha siyaasha. Intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doona qodobadii warkaah ugu doorka hona.
ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootay, inka badan 30 kalena way ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta lala beegsaday hotelka S Y L ee magaalada Muqdisho oo kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxa ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo derbiga hotelka lagu dhuftay. Agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ee Amiin ee magaalada Muqdisho, Dr Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam, ayaa v o e da u xaqiijiyey inay qaadeen meydadka 22 qof oo ay ku jiraan 6 dumar ah iyo dhaawaca 30 kale. Sidoo kale waxaa jiray dhaawacyo soo gaaray xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaan, waxaana ka mid ah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka Badda Nuur Faarax Xirsi, iyo wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaag.
afartan howlgal samata bixineed oo xiriirsana ayaa waxaa isniintii laga fuliyey xeebta waqooyi ee dalkaasi Liibiya. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay-ado kaleeto oo ay wada shaqeeyaan ayaa waxa ay sheegeen in howlgalladaasi ay kusoo badbaadiyeen kumanaan qof oo taarriibayaalho isugu jiray Soomaali iyo Eritrean. Dadaaladan ayaa waxaa laga duubay muuqaalo video oo muujinaya qaar ka mid a dadka tahriibayay oo kasoo boodaya doonyo nooca kalluumeysiga ah oo kusoo daadanaya badda si ay u dabaashaan oo u gaaraan markabka kooxaha gurmadka sameynaya. Sidoo kalena waxaa jiray dad iyagu watay caruur yaryar oo la saaray markabkaasi gurmadka ahaa.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa cambaariyey howlgalka milatariga Turkiga ay ka wadaan dalka Siriya, isagoo uu sheegay in laba faragelin oo iska soo horjeeda oo dalkaasi lagu sameeyo ay sii hurinayaan dagaalka waddankaasi ka socda. Hadalkiisa ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha gaashaaniga Mareykanka Ash Carter uu ugu baaqay Turkiga in ay diiradda saaraan dagaalka ka dhanka ah Daacish oo aysan la dagaalamin Kurdishka xulufada la ah Mareykanka, kuwaasi oo sidoo kale kooxda Daacish kula dagaalamaya gudaha waddanka Siriya.
Qaramada Midoobana waxaa maanta ay kor u qaaday qiimeynta ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii dalkaasi Yemen 18-kii bilood ee ugu dambeeyey, taas oo haatan ay gaarsiisay ilaa iyo 10,000 oo qof, halka dagaalada Yemenna ay barakiciyeen malaayiin kaleeto, kuwaasi oo u baahan gargaar bini-aadminimo. Xiriiryaasha gargaarka bini-aadminimo ee qaramada Midoobay ayaa waxay u sheegeen wariyaasha inay dhici karto in tiradu intaasi ay kasii badato. Ka hor tiradan cusub ah ee maanta ay soo saartay qaramada Midoobay ayaa hore waxa ay ugu sheegeen in tirada dadka ku dhintay dagaalka Yemen ay gaarayaan ilaa iyo 6,000 oo qof. Dagaalada dalkaasi Yemen ayaa waxaa ku lug leh kooxaha xuutiinta oo taageero ka helaya dalkaasi Iiraan iyo xukuumadda dalkaasi Yemen oo uu hogaamiyo madaxweyne Cabdirabi Mansuur Hadi. Sidoo kalena dagaalka waxaa duur weyn ku leh isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo oo gacan siinaya xukuumadda Yemen oo weeraro xagga cirka ku haya kooxa mucaaradka.
intaasi aynu kaga gudubno dhegeystayaal qodobadii wararka ugu doorka roonaa markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sare ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedu ay leeyihiin oo ka shaqaynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. Waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamuud Geedi aw Hilowle oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo oday Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka. waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
mahaddabaanteer allay u sugnaatay. intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka ugu jira dooda. waxaan kaloon halka ka amaanayaa baahda VO-da oo ugu horeysa adiga aynu Yaasiina. daad aan jiro ayaa idab reysa oo ma rabo inaanu wax kasta aheyn umadda niyajibi kara. aanu halka idaacad u soo marsiiyo ama VO-da u soo marsiiyo. haddana dibka jira ma qari karayo. waxay tahay waxaanu danahay Soomaali. gobolka sala kala degnaado dac ka sala kala ahaado haddaan Soomaaliya waxa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan dadka raba Soomaaliya inay amaanaan waxay yiraahaan Soomaaliya waa dahab. anigu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya waa daawo. marka adirsa aan leahay nida ayaan ahay. waxaanu ku noolahay waddanka Mareykanka oo aan haysaa dhalashadiisa. markaan joogo waddanka Mareykanka waxaa ku yaala magaalada aan deganahay isbitaalka Mareykanka ugu qaalisan amba lagu magaca dheer Mayo Clinic. maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Mareykanka. markaan Soomaaliya imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniiniya qaadan ayaan ku noolaada hona ku caafad qabaa. waddankii marka sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ahee Ilaahay deeqahan loo sii wadan Soomaalinahay iyo waxaa ka taagan oo ah xagga maamulka dowladda haddii noqon lahaa federaalka iyo haddii noqon lahaa tan maamul goboleedyada. wax ku dhiiri gelinaya maahan, waa wax aad ku niyad jabinayo. waddanka waa daawo, laakiin markaad fiiriso dowladda ka soo qaada dowladda federaalka ah sida ay hadda wax u socdaana waa wax qaldan. mar jiraan ma ii muuqanay kulli aniga calaamada muujinaya inay wax saxmi doonaan dhawaanahan in kasoo deelahay awoodda uu leeyahay wuxuu doonaa samay karaayo.
waad maqlaysaa Cabdirashiid Buule Gooni, sidee ayaad u aragtaa dib u heshiisiinta Soomaalida?
bismillaah. anigu waxaan ka mid ahaa odayaalka Soomaaliyeed ee gobollada Jubbooyinka iyo NFD kasoo jeedaan ka mid ahay. waxaan u arkaa qaababkay wax u socdaan, anigu waxaan u arkaa qaabka lagu gaari lahaa Soomaalinimada. waana sababayn markaan leeyahay waana garashadeeda waxay ila tahay iyo wixii aan u soo joogay. haddii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay, meel hoose burburkayaga gaaray. Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay. ani waxaan u arkaa habkii Soomaalinimadii iyo dhaqanka iyaga lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso. hadda waa noo bilow, khaldaad badan baa ka muuqan karo. khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework-ga hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo. hadhowna hadhow dowladda haddii dhexe gelgelato ay wax noo kala hari karaan, tuulada ay soo hari karto, degmada ay soo hari karto, dow ay noo soo hari karto, daaqa noo soo hari karo, odayaalka iyagi iyo dhaqankayagi hore ee Soomaali ku jirtayna uuba qaabkaas u salaysnaa oo ah odayaalka geedka in talada loogu celiyo, tuulada geedka lagu celiyo, dowda in lagu celiyo, xoolaha in lagu celiyo, hab aan ku badbaadsan karno oon oga soo kaban karno hababka liberaalka iyo salafiyada ay noo yar keenaan aan oga badbaadi karnaa. aan u arkaa federaalka inuu yahay tallaabo Soomaalida hore ay ugu qaadayso.
may wariye ima muuqato inay heshiisay, balse in la heshii karay rajaas waan qabaa. sultaanku meeshuu ka leeyahay waxba wanaagsan waxba soconaya, fikraddiisu waa soo dhaweynaya, waa u madax banaan yahay in wax wanaagsan la saadaaliyana waa ku raacsanahay. balse aanu weydiiye had waxa dhacdaan ognahay dawladda federaalka ah baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 nin kasta ee wasiir aanba wixii ka sii hooseeya marka loo dhiibo xil loo dhiibo uma aktigareeya amba ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo soomaaliya oo 12 milyan wasiir u ahe wuxuu ku kooban yahay buu u baran yahay qoyskiisii degan ka soo jeedo waxaa haddii loo laabto waxaa idhan ku dhiiri gelihaya marka maamul goboleedada la yidhaaho waxaad arkaysaa maamul goboleeda runta isu sheegno oo haddaan soomaalinahay haddii daa maaragtay anshaar loo gelihayn waxaa la dhihi karaa yaa qolo kastoo markii lastiriya dhibka dhacay ayaa qolo meeshii xaaratimigaasi la baxday maamul goboleed marka basical waa qabiil marka waxaad arkaysaa in ninka mas-uulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyey amba denay gareeyey calankii buluuga ahay soomaali loo isugu yeelan rabay markaasuu calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayay ku dhawaataad arkaysaa iyadoo lasoo dhaweynaa nin mas-uul ahoo maamul goboleed oo maaragtay madaxweyne ah ayaa wuxuu soo dhaweynaya dowladdi dhexe madaxweyne soo dhaweynaya amba wuxuu soo dhaweynaya wafdi heer saraa markaasuu calankii soomaaliyeed ayaan laga helin oo laga helayaa maamul goboleedkaa jira calankiisa kaliya waxaa isqabanaya maamul goboleedkii iyo waxaa isqabanaya dowladda dhexe wuxuu odhanayaa dowladda dhexe aniga maaragtay mas-uuliyadeeda iyo hadalkeeda ballan qaadi karee waa inay maaragtay goobjoog ka ahaadaan amba inoo kale dabanad qaadaan amba kabi iga noqdaan dowladaan maanta u naqaana saaxibka shalna aan u dhiqin cadowga soomaaliyeed
beesha naftinkeedo in las qoys hoose loo soo heshiiyo oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadejiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay soomaalina ka gaarsiiso waxa uu aaminsan yahayna la yidhaahdo hadhowna ay aaminsiin karto beelaha soomaalida farqiga u dhexeeyo beela deegaano badan degan beelana deegaano yar bay degan yihiin dastuurka waa lagu qoray waxaa la yidhi minoritiga intaas ha la sii dadka yar beelaha yaryarka ah xuquuqdaasay leeyihiin kuwa badanna intaasay leeyihiin waa sax waxaa weeye inaanan cuqdad hadhow ka qabin anoo hal tuula kasoo geli karo iyo nin heli iyo beel heli karto ilaa 20 degmo inay kasoo gasho farqiga isaga waxaa daweynayo markii lagu celiyo deegaanka war inta degmadan deganay iyo inta dowdan cabtoy soo heshiiyo habkaas soomaali wasiirku wax dhiba male inuu deegaan iyo beel kasoo jeedo laakiin sharciga iyo nidaamka noo qoran iyo dowladda dhexu ku shaqeyn dib u heshiisiin maya waxaan u arkaa 4.5 waxaan u arkaa wax laga soo gudbay hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka 4.5 wuxuu ahaa see dadku lasugu keenaa unbay ahayd madasha gool masalo la dhigayo ah wargeedka seen ku tagnaa buu ahaa laakiin aan waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka ah habka waari karo haddii la helo dhaqanka yaga iyo diintanay iyo diintaanada iyo nidaamkanaga la waafajin karo aana ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beesha wax badan qaadanaysa iyo tii wax yar qaadanaysana equal right iyo xaq siban aan ku heli karna inuu yahay systemkan tuulo dow daaq.
Ugu dambeyntii Maxamuud Geedi, muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisiinta?
Xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo, ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay. Waxaa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waana wax ka barataa. 25 sano ayaanu siyaasad isu maajkaraysaan ba isu dhow ayaa wadda kusoo socday, taa waa in wax laga bedela. Waa taa waxay laga bedela loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su-aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda soomaalinimada iyo dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanayn oo aan siyaasa guuro jiidanay kursi jaceel jiidanay uusan jiidanay maarata qabiil naceeb ee soomaalinimada berigii soomaali lahay qiimihii iyo karaama ay leedahay ciddii usoo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo lasu raadiyaa ee layidhaa maxaa xaal dhaqo karaya saasay ku imaan karaysaa laakiin intay tahaba teermkaasi waxaa joogay ninkaasaa joogay intaasoo hantii uu ka samaysa aday ka samayso intaasuu joogay kaa waxaa ku samay weligeedi alla iska dawareegaasaan ku jiraynaahe haddaan soomaalinaha waa in ilaahayna loo noqdaa oo ilaahay tala saaranaa sida wax ku socdeen haddana laga bedelaa si lagu bedelaa waa laga tashadaa
aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamuud Geedi aw Hilowle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka Maraykanka xildhibaan dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmedna ka soo noqday xildhibaan, iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday dhaqameed ka soo jeeda gobollada Jabuuyinka. Doodii gaamleed intahayna oo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciisa Wardheere oo dooda gaaban kusoo diyaariyay magaalada Nairobi nala socodsiinaya ayaa dhegeysanaysa dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o eda. Markana waxaad kusoo dhawaataan
barnaamijkii waa umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan waxaa boqol sano jirsaday beeraha lagu nasto amaba jardiinooyinka dalka maraykanka waddankan waxaa ka jira 90 jardiino oo si gaara loo ilaaliyey hay-adda arrintan u qaabilsan oo lagu magacaabo National Park Services ayaa waxay hoos tagtaa wasaaradda arrimaha gudaha haddaba taariikhdii hay-addan la aasaasay ayaa waxaan ka waraystay Hashim Yoonis oo ah maamulaha dugsiga Best Academy ee gobolka Minnesota horeyna ugu tartamay maamulka adeega jardiinooyinka ee magaalada Minneapolis
horta August 2022-kii waxay ahayd boqol sanad guuradii Park Board System ama sida loo yaqaano National Park Service taas uu madaxweynaha Woodrow Wilson uu saxiixay in uu aqoonsado 35 National Park oo ku yaala Maraykanka taasoo ah tallaabo weyn laga qaaday sanadkii 1916-kii oo aad iyo aad u caawisay dadka magaalooyinka khaas ahaan degan sidii ay ugu dalxiisaan jardiinooyinka ama parkiyada
gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ee Maraykanka ku dhaqan ay degan yihiin ayaa lagu naanaysaa gobolkii 10,000 ee harood iyadoo magaalada Minneapolisna ay kaalin muuqata ka qaadato adeegaasi beeraha lagu nasto
magaaladeenna tusaale ahaan Minneapolis Minneapolis Minnesota waxa ku yaala konton jardiinooyin ama konton parkiya ku yaala kontonkaaba waxa la yidhaahdaa every 8 block ama 8 wadaba waxaad ku arkaysaa park baad ku arkaysaa loogu talagalay dadka xaafada degan ama degmooyinka degan in ay ku raaxaystaan raaxada waxaa laga hadlayaa kubadda lagu ciyaarayo lugta basketball lagu ciyaarayo indoor iyo outdoor lagu ciyaarayo meelaha lagu dabaalanayo meelaha golf lagu ciyaarayo marka waxaa loogu talagalay in lagu dalxiiso taasoo ah khaas ahaan magaalada Minneapolis 4 sano oo isku xigta since 2012 ay noqotay state-ka ama khaas ahaan Minneapolis magaalada parkiyooyinkoodu u yahay number 1 park system in the United States taasoo ah koobaad ay ku baxeen 4 sano oo isku xigta taasoo ah wax khaas ahaan aad loogu faano hadii aan nahay reer Minneapolis Minnesota
haddaba inteen leeg ayaa Soomaalida gobolkaas ku nool gaar ahaan reer Minneapolis ay uga faa'iideystaan adeega beerahan lagu nasto
horta jardiinooyinka khaas ahaan Soomaalidu magaaladan degan aad iyo aad bay mataqaan advantage uga qaataan taasoo ah in lagu ciyaaro tusaale ahaan samarka kubadaha cagta lagu ciyaaro ama parkiyasha laga hadlayo ma aha keliya meel dibadeed waa meel parkiya oo lagu ciyaarayo gudaha xitaa facilitation ay leeyihiin oo loogu talagalay kubadda cagta ama kubadda gacanta ama volleyball ha noqoto lagu ciyaaro taasoo ah in ay khaas ahaan Soomaalida degan Minneapolis aad iyo aad ay uga faa'iideystaan programyada la bixiyo inkastoo ay u baahan yihiin khaas ahaan jardiinooyinka Minneapolis ku yaala in ay takhasus saaraan waxyaala dhaqaneed oo u baahan dhalinyarada ama gabdhaha Soomaaliyeed ay u baahan yihiin baa jirta taasoo badanaa ay waxyaala badan horta ayna ka bixinin laakiin ay isku dayayaan in ay sameeyaan waxyaala hidde iyo dhaqan ku saabsan ay caruurteenu khaas ahaan Soomaalidu ay kaga faa'iideystaan waana meel muhiima intii ay caruurta meelo kale ay aadi lahaayeen ama meela suuqa ama meelaha ay istaagi lahaayeen in ay ka qaataan fasalo ama noqotay ama exercise ha noqoto ay ka qaataan ay ka isticmaalaan
waan gartay adigu waa tartantay sida caadmaadan guuleysan ujeedadaadu maxay ahayd maxaad doonaysaa inaad isbeddel ku sameyso
horta anigu parkiga waxaan u shaqeeyay ilaa 2 sano iyo bar baan u shaqeeyay waxa igu dhaliyay in hortan jagada aan u tartamay waxay ahayd 2013 isbeddel weyn inaan ku sameeyo khaas ahaan park system-ka taasoo aan arkay shaqaale ahaan in xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin tusaale ahaan programyada ama waxyaalaha loo sameeyo ay aad iyo aad ugu liitaan ama programyaha noqoto ama activity ha noqoto ama shaqaale ahaan ha noqoto waxaad arkaysaa parki dhan oo mataqaanaa boqol arday hal mar soo galayso laakiin 2 ama 3 shaqaale ka shaqeynayaan xaafadaha Soomaalida marka aad fiirisid laakiin xaafadaha cadaanka a marka aad aadid waxaad arkaysaa 10 iyo 20 shaqaale ka shaqeynaya iyaga oo 10 ama wax ka yar dhalinyaro ama ajnabi soo galaya taasoo aan u aragno khalad sababyaalaha aan u tartamay waxyaalahaasa kamid ahaa insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan waxa weeyaan actually 2017 sanadkan soo socda waxaan rajaynaynaa dhalinyaro Soomaaliya wiilal iyo gabdhaba isku jira in ay tartamaan sidii ay isbeddel u sameeyaan bulshadooda ay u caawiyaan magaalada khaas ahaan dadkooda.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay adeega beeraha lagu nasta ee Maraykanka oo 25-kii bishan August 100 sano jirsaday. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaas ayaynu ku dhaafnay barnaamijkii umuuraha Maraykanka uu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno naadiga Chelsea ayaa waxaa isku dayeysaa inay la soo wareegto xiliyanka khadka dhexe ee naadiga Inter Milan Marcelo Brozovic, iyadoo Antoni Conte tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea uu isku dayayo inuu xoojiyo khadkiisa dhexe. waxaa la sheegayaa wararka Ingiriiska ka imaanaya oo ay tilmaamayaan in Chelsea ay doonayso xiliyankaasi, isla mar ahaantaasina ay diyaar la tahay in ay ka bixiso 25 milyan oo lacagta geniga Sterlinka kadib markii naadiga Inter ay la soo saxiixtay xiliyanka waddanka Portugal u dhashay Joao Mario. Conte waxaa la sheegayaa inuu doonayo inuu tamar badan geliyo khadkiisa dhexe ee naadiga kubadda cagta Chelsea oo hadda si wanaagsan ku bilaabatay horyaalka waddanka Ingiriiska. waxaa sidoo kale Chelsea la rajaynayaa inay la soo saxiixato ciyaaryahanka daafaca dadabka bidix ka ciyaara ee Marcos Alonso. wadaha xulka waddanka Ingiriiska iyo kooxda kubadda cagta Manchester City oo xaalkiisu naadiga City uusan ahayn mid wanaagsan ayaa la sheegayaa in qaab ama ahaan ugu biiro naadiga Torino, iyadoo la rajaynayo in tijaabo caafimaad uu maro naadiga kubadda cagta ee Torino ee waddanka Talyaaniga. guuldahaasi 29 jirka ayaa xaalad aan wanaagsanayn la soo daristay kadib markii tababare cusub uu la wareegay hoggaanka naadiga kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola. Joe Hart ayaa waxa uu si weyn u doonayay in naadiga City uu isaga tago kadib markii uu noqday dooqa saddexaad ee naadiga City ee dhinaca guuldayaasha. waxaana ka horreeyay Claudio Bravo dhawaanta naadiga kubadda cagta Manchester City ay la soo saxiixatay iyo Willy Caballero oo horey u ahaan jiray dooqa labaad ee naadiga kubadda cagta Manchester City. iyadoo toddobaadkan la rajaynayo in la ciyaaro isreebka kulmo ka tirsan koobka adduunka, ayaa xulka dalka Argentina waxaa la sheegayaa inaysan caddayn xaaladdiisa haddii Lionel Messi uu safan doono kulanka ugu soo horreeya Argentina ay la yeelan doonto xulka waddanka Uruguay. Argentin ayaa martigelin doonta Uruguay Khamiista soo socota, waxaana markaa kadib Talaadada ay la ciyaari doonto xulka waddanka Venezuela. Lionel Messi oo hore ugu dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ayaa dib uga laabtay go'aankaasi dhawaantan kadib markii tababare cusub loo magacaabay xulka dalka Argentina ee Edgardo Bouza. waxaana kulankii ugu dambeeyey ee Barcelona ay la ciyaartay naadiga Atletico Bilbao la sheegay in dhaawac dhinaca lugta uu kasoo garay Lionel Messi, xaaladdiisa caafimaadna aysan caddayn haddii uu safan doono kulamada ay Argentina dheeli doonto. iyo in kale, waxaase war Barcelona kasoo baxay ku sheegtay in Lionel Messi uu safray waddanka Argentina ayna xaaladdiisa si hoose ula socon doonaan. tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Carlo Ancelotti, haddana hogaamiye naadiga Bayern Munich ee waddanka Germany, ayaa waxa uu sheegay in xilli ciyaareedkan uu saadaalinayo horyaalka dalka Spain ay ku guuleysan doonto naadiga Real Madrid. waxa uu Carlo Ancelotti sidoo kale uu saadaaliyey in Cristiano Ronaldo uu noqon doono goolaliyaha ugu sarreeya la liigaha dalka Spain xilli ciyaareedkan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
jamaal axmed cusmaan ayaana soo jeedinayay ciyaaraha halkaad wuu nagala socotaana. waa Washington, haatana axmed cali sheekh oo studio ugu heliya ayaan ka codsanayaa hadba inta waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu dorkaroona.
maadsaned dandurey, ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootay, in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta lala beegsaday hoteelka S Y L ee magaalada Muqdisho oo kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada. qaraxa ayaa waxaa loo adeegsaday baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo derbiga hoteelka lagu dhuftay. agaasimaha baabuurta gurmadka degdega ee Amiin ee magaalada Muqdisho Dr Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam ayaa u xaqiijiyey V O A da in ay qaadeen meydadka 22 qof oo 6 ka mid ay ahaayeen dumar iyo 30 qof oo kale oo dhaawac ah. dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa la geeyey cisbitaalka Madiina iyo cisbitaalka Dar al Shifa. shirar kala duwan ayaa ka socday hoteelka markii weerarka lala beegsaday, waxaana ku sugnaa mas-uuliyiin xukuumadda iyo baarlamaanka ka tirsan. waxaa dadka dhaawaca uu soo gaaray ka mid ah wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeya oo dhaawac fuud uu gaaray wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi iyo wasiiru dowlaha gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh. haatana waa heestii Sodon.
dhaminada qarsoon daraataad kala qweedhe waxaad dirirso wonkoday daruuro igu dae
heeskaasi ah oo ay si wada jira u qaadayeen Nimca Yaasiin iyo Cabdi Holan waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddeennii habeennimo. Waa aniga Xaliyo Daandure iyo Maxamed Cabdi Sandheer oo idinku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Don't talk about it.